Que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos unha semana máis a este Todo está nos libros. Cada venres dende as bibliotecas de Oleiros achéganos as recomendacións literarias que preparan para os ointes de Radio Oleiros dende a rede de bibliotecas. Hoxe falamos con Uxío Pedreira, que está dende a biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Que tal, Uxío? Bo día.
Hola, bos días.
Imos alá. Que non estés preparado para esta semana?
Moi ben, pois mira, para esta semana temos dous libros, como é habitual. Para os máis cativos, trae hoxe unha novidade de Calandraca. Calandraca é unha editorial que traballa para xente nova. Uh-huh. E, bueno, pois temos agora aquí unha novidade. É unha novidade que me gustou tanto polo punto de vista estético como polo contido, non? E é un libro de dúas autoras vascas, Uxue Alberdi, e despois Aizíber Acarreta, esta última ilustradora. Son dúas mulleres polifacéticas que escriben que son contacontos, que ilustran, que debuxan, que, bueno, deseñan roupa tamén, o sea, son dúas persoas con múltiples actividades. E paren un libro que se titula Cando se xades pequenos, un subtítulo moi interesante, que di conto para contarles aos maiores antes de dormir. Entón, bueno, pues a historia é moi simple, a vez moi divertida. Entón, invertindo a orde natural, son os nenos os que lle anuncian aos vellos o que lles agardaría cando volveran a nenez, ¿no? O sea, gozar dos detalles pequenos, das cousas simples, sen maiores problemas nin prexuízos.
Xa.
Por iso o do subtítulo, conto para contarles aos maiores antes de dormir. E, bueno, a mí a historia me pareceu simpática, con contido humano moi alto e, xa digo, magníficamente ilustrada. Eu creo que tanto polo contido como polo punto de vista estético, xa digo, é un libro a ter en conta.
A partir de que idade?
Pois realmente, témolo pues, a partir de 6 anos, poñamos por caso. O sea, hai moi pouco texto.
Xa.
Nese sentido, pues calquera adulto pode traballalo con un neno tamén, aínda que non saiba ler moito, ¿no?
Claro.
Non é unha clasificación pechada. E, con, por suposto, até os 90 anos podes ler.
Calandraca é un editorial sempre que fai libros moi atractivos para os nenos, non?
Sí, cuida moito a estética, a ilustración. Son libros así, como distí, atractivos, moi que chaman, rechamantes, estos que chaman a atención nada máis velos, ¿no? E, bueno, con eles e con alguna iniciativa máis que saiu a partir de Calandraca, pues habrá que temos ocios moi interesantes para regalar, para ler, para consultar, ¿no? Calquer biblioteca. Vamos, Calandraca sempre, desde o punto de vista do que estou falando, pues, é unha opción interesante.
Moi ben, pois Cando se xades pequenos sería o título e ademais ese contos para contarlle aos maiores antes de dormir, ¿no?
Efectivamente, sí. Un conto con un subtítulo irónico, cal está moi.
Moi ben, isto en canto aos máis pequenos, que para adultos que nos traes?
Vale, pois mira, para adultos traio hoxe unha novela de publicada por Anagrama. Anagrama é un editorial que a mí me gusta especialmente porque ten moi bon fondo e as presentacións que fai son moi atractivas, é unha das editoriais con maior reputación que hai en España. Hoxe traemos unha novela dun autor británico que se titula Capital. O autor chamase John Lanchester, bueno, vive en Londres actualmente e tivo, digamos, unha infancia moi movida porque viviu en cantidad de países asiáticos, tamén por Europa, nos Estados Unidos tamén, bueno, non sei se por motivos profesionais dos seus pais ou polas circunstancias que foran. E despois ten un currículo interesante porque, entre outras cuestións, exerceu de escritor de necrolóxicas, ¿no?
Ajá.
Me parece un detalle así anecdótico e a vez simpático, ¿no?
Uh-huh.
Foi tamén xornalista deportivo, crítico de restaurantes, reseñista de libros, que é o que estou facendo eu agora mesmo. O sea que é un home polifacético. E entón,
chámase John Lanchester, dixiste,
Lanchester,
¿no?
Efectivamente, sí. É un home de 50 anos aproximadamente. Entón, hoxe tenemos unha novela que se titula Capital, ¿no? E é unha especie de paseo polo Londres contemporáneo. Estos días lendo en internet reseñas deste libro, pues decían que era unha especie de actualización das novelas de Dickens. O libro sitúase no 2007 e narra o que pasa nunha rúa de Londres, unha rúa en Telegraph Hill. A rúa parece ser que existe, e Telegraph Hill é un barrio do sur de Londres que no seu día era, digamos, de clase media, pero hoxe por hoxe é un sitio moi caro. Entón aí conviven persoas que vivían xa desde hai tempo, prácticamente que naceron alí, e outros que son os novos ricos, por así decirlo, ¿no? E un dos prototipos cos que traballa Lanchester é o dun banqueiro que compra unha casa alí nesa zona. Entón, na mesma rúa, pois se coinciden este banqueiro, por exemplo, pois un paquistaní que ten unha tenda, unha bella que vive alí de toda a vida, un amarel polaco que está facendo un chollo pola zona, un artista contemporáneo tamén que ten bueno, en relación co proceso especulativo tamén da arte dos últimos 25 anos, e bueno, todo iso xunto, ¿no? Pois forma no, que se titula A Capital. E entón, entre outras reseñas, teño aquí unha do New York Times dicindo que Capital era como estudar un curso intensivo sobre a transformación dos costumes e as diferencias de clase dos británicos, ¿no? E despois tamén teño unha reflexión sobre a historia que conta do propio escritor, dicindo que estes executivos que retrataba non son malas persoas, pero están enfermos. Decía que non teñen nada que ver coa realidade dos demás, ¿no? Porque o arranque da novela é a preocupación por este banqueiro sobre se lle van pagar ou non un incentivo de 1 millón de libras.
O sea que non son malas personas, pero están enfermos, ¿no?
Efectivamente, di que non teñen nada que ver coa realidade dos demais. Pero claro, estamos falando do señor que está pendente de se lle pagan ese incentivo, cando na súa casa ten xente traballando que a mellor non chega nin as 1000 libras ao mes, poñamos por caso, ¿no?
Xa.
O sea, son os picos da sociedade contemporánea, por iso tamén algún crítico asociaba-o con Dickens, ¿no? E o propio Lanchester di que a Dickens gustaría lle coñecer o Londres contemporáneo.
Claro.
Porque atoparía cantidad de referencias comuns, ¿no? Tamén hai alguna, por exemplo, alguna promesa futbolística que ven do Senegal, ¿no? Algún nativo destos que traen porque apunta maneiras, ou unha neneira española, ¿no? Das que anda por ali traballando. Sí. E entón, pues, é un conxunto de historias que se interrelacionan.
Un retrato logo dese Londres contemporáneo, non?
Sí, sí. Bueno, eu visito Londres con relativa frecuencia e efectivamente así, ¿no? Non é que haxa que ir ali, o sea, aquí temos, ao fin e ao cabo, non hai máis que ver a prensa todos os días. Pero bueno, Londres, que é unha cidade que entre que o núcleo e os arredores ten 13 millóns de habitantes e que ven sendo o principal centro financiero de Europa, ¿no? Creo que o ano pasado repartiron algo así como 40.000 millóns de libras en incentivos na City, simplemente. E a City é un lugar de, non sei, de 1 km², poñamos por caso. É moi pequeno, moito máis pequeno que era das nosas parroquias. Pero move máis cartos que toda Europa xunta.
Sin duda.
Entón, é unha novela, xa chico, contemporánea, moi boa para estas datas, e que a vez, desde o punto de vista da información, aportache datos porque estás vendo comportamentos, estás vendo exemplos que son reais. Ele sitúa-o no 2007, cos primeiros detalles da crise, pero bueno, podía ser un resumo dos últimos 30 anos.
Claro. O título da novela é O Capital?
Sí, El Capital, sin artigo.
Capital.
Publicado por Anagrama, e é unha novela que temos en Rieleda de Santa Cruz. O primeiro libro, ao que fixen referencia, o libro de Calandraca, pode ser un libro que temos en Santa Cruz.
Muy ben. Bueno, pues estas son as dúas recomendacións para esta semana que nos fai Uxío dende a Biblioteca de Santa Cruz. Como sempre, Uxío, moitísimas gracias por las recomendacións. Como sempre decimos, pois visiten as bibliotecas.
Efectivamente. Que
porque ali hai de todo, ¿no?
Hai de todo, hai múltiples socios, simplemente o que eu traio aquí non deixan de ser suxerencias, e como xa digo, os usuarios, usuarias que nos visitan, que non se preocupen, e que non se compliquen un libro que non lles apetece.
Claro.
Que collen outro.
Sí, porque hai donde escoller afortunadamente.
Efectivamente, hai moitísimas posibilidades.
Uxío Pedreira, como sempre, moitísimas grazas e hasta a próxima.
Gracias e boa fin de semana.
Hasta logo, guiño.